Am văzut de curând câteva minute cu această melodie cântată în urmă cu 14 ani. În anul 2001, la tabăra de engleză. Așa a fost, în 2001, Daniel, da? La Bucșoaia. Mai sunteți în sală din cei care ați învățat melodia aceasta? Cred că sunteți mulți. Dragii mei, fiți binecuvântați că sunteți aici în trupul lui Iisus Hristos. Au fost momente când credința de care ne vorbea Beniamin în dimineața aceasta s-a întipărit în inima voastră odată și pentru totdeauna. Slăvit să fie numele Lui pentru momentele acelea și momente ca acelea pe care Dumnezeu le-a îngăduit în viața fiecăruia din cei prezenți aici. El merită toată gloria. El merită toate cuvintele noastre de laudă. El merită toată închinarea noastră. Și vă rog să mă credeți, nu sunt deloc cuvinte simple. Când ne uităm în urmă la cei poate mai bine de 14 ani și ne uităm fiecare în stânga sau în dreapta, sunt convins că ne amintim fiecare în parte, de unii, de alții. Și doar acea nebunie a credinței de care am auzit în dimineața aceasta a făcut posibil ca să spunem, da, Doamne Iisuse, cred că ești Fiul lui Dumnezeu, cred că ești Cel prin care pot primi și eu mântuirea. Dragii mei, vă spun că sunt bucuros astăzi, poate din cauza momentului, poate din cauza unor frați pe care am văzut acum și nu i-am mai văzut de mult timp, veniți din nou în mijlocul nostru. Poate din cauza că s-a îndurat Dumnezeu de ei și nu l-a luat zilele acestea acasă, așa cum părea la un moment dat. Poate că s-o fi gândit și el la Terra Nova noastră și o fi zis, vreau să mă duc acolo să-l simt pulsul. Poate că o fi și el printre acei gaiuși, de peste tot, din Neemia și de peste tot. Cam lungă introducerea aceasta, dar pe lângă toate aceste bucurii, Dumnezeu ne mai face una astăzi, și anume aceea de a descoperi din gândurile sale, prin ceea ce cel ce n-a avut curajul să se numească frate al Domnului, Iuda, a lăsat pe paginile Scripturii. E adevărat, o epistolă, cum spun majoritatea și cum este clar când te uiți la ea, destul de scurtă. Dar așa cum ne-am învățat de la Apostolul Ioan în ultimele săptămâni, sunt lucruri multe, sunt lucruri adânci pe care le găsim și în această epistolă. Și rog pe Bunul Dumnezeu ca să ne ajute astăzi și în săptămânile care vor urma, ca să nu plecăm cu traista goală după cele zile, ore, săptămâni de studiu acestei Scripturi, ci să plecăm mai îmbogățiți. Și în felul acesta, Iuda să zică, vă îndemn în continuare, fraților, să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată, Sfinților vouă, adică, și pentru totdeauna. Dar cine este acest Iuda? Sunt convins că la grupul de casă în această săptămână v-ați certat, puneți ghilimele, evident de rigoare, cu cine este acest Iuda? Pentru că ar fi fost foarte simplu pentru noi ca din primul verset Iuda să spună Iuda, frate al Domnului Iisus Hristos. Era foarte simplu, am fi dat paginile Scripturii înapoi, ne-am fi dus la Evanghelii și am fi găsit câteva pasaje în care era clar că Iuda, la fel ca Iacov, la fel ca Simeon, erau frații Domnului Iisus. Acest pasaj îl regăsim în mai multe, cum spuneam, mai multe locuri din Scriptură, dar în Matei, mi l-am notat eu, în Matei, în capitolul 13, pentru că avem multe lucruri frumoase de spus despre Iuda. Și ca să le spunem pe acele lucruri frumoase, vrem să vedem în primul rând de ce începe așa această Scriptură. Nu pare prea smerit acest Iuda? Adică, de ce să nu vii până la urmă în fața bisericii de atunci, de peste timp, și să spui Iuda, fratele Domnului Iisus Hristos? Vă imaginați sau să ne imaginăm o biserică slabă în credință. Și de ce spun asta? Pentru că la o astfel de prezentare, dar unul ca Iuda sigur că nu putea să facă o astfel de prezentare, dar la o astfel de introducere, aplauze din partea unei biserici arată depărtarea acelei biserici, de fapt, de spiritul real al Scripturii, de spiritul lui Iisus Hristos. Pentru că atunci când cineva se prezintă mai mult decât trebuie, mai mult decât este locul, ca să iasă în evidență ce altceva oare decât mândrie probabil că ar fi în spatele lui. Dar Iuda nu o face. Și vreau să ne fie clar, odată și pentru totdeauna, că avem de câteva ori această expresie în epistola lui Iuda, cine este Iuda, fratele Domnului? În Matei, în capitolul 13, are loc, cred că am zis bine, 13 cu 50, da. Are loc, e un eveniment, nu știu dacă să-l numesc ciudat, dar vine învățătorul în patria lui, vă amintiți pasajul acesta, vine învățătorul în patria lui și când cei care îl cunoșteau foarte bine, sunt cumva puțin reticenți, spune, dar cine este ăsta până la urmă care ne dă nouă lecții, nouă celor din Nazaret probabil? Oare nu este el fiul templarului? Nu este Maria, mama lui, pe care o cunoaștem, e aici lângă noi, vecina noastră? Și Iacov, Iosif, Simeon și Iuda, nu sunt ei frații lui? Și mai mult decât atât, nu sunt și surorile lui pe care le cunoaștem cu toți aici? Ei bine, pasajul acesta este unul din cele care vorbesc, zic eu, foarte clar și sper pentru noi toți să fi înțeles că acest Iuda care scrie această epistolă este unul din cei patru frați ai Domnului Iisus și are smerenia, modestia până la urmă, bunul simț de a începe rob eu Iuda al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov. Oh, fratele lui Iacov, vreau să vă spun ceva și despre acest Iacov. Am spus mai devreme că era cel mai mare dintre cei patru frați pe care tocmai i-am enumerat. Și Iuda are dreptate într-un fel când se prezintă ca frate al lui Iacov. Să vă spun de ce are dreptate. Pentru că așa cum și Pavel validează de mai multe ori în scrierile sale, Iacov, deși nu printre apostoli, și acum fac o paranteză, revin la ideea aceasta. Mi-a amintit în dimineața aceasta Cătălin Budeanu de un pasaj, spune că el s-a certat la grupul de casă pe acel pasaj, probabil alții pe alte pasaje. Pasajul lui este din Ioan, capitolul 7. Îl am și pe acesta notat, dați-mi voie să mă duc către el, că e frumos și asta. Este un moment în care familia Mântuitorului îi dă lecții lui Iisus. Evident că era în perioada în care ei, Iacov și Iuda, să mă refer doar la cei doi astăzi, în perioada în care nu recunoșteau nici într-un fel pe Iisus ca Mesia. Era fratele lor mai mare, primul născut din familie, și ca cei care cunoșteau lucrurile mai bine, cum mulți de obicei se pricep, încercau să-i dea lecții Mântuitorului. Și în capitolul 7 din Evanghelia lui Ioan, frații lui spun așa, se apropia praznicul iudeilor, praznicul corturilor, și ei au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeia ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Adică, fratele nostru Iisus, dacă tot ai ceva de arătat, nu-i frumos să ieși în public, în mijlocul lumii și să spui ceea ce ai de spus? Ăștia erau Iuda, care scrie epistola de față, și Iacov, la care am făcut și o să mai fac referire. Și acum mă întorc la ideea de mai devreme, vă spuneam că Pavel este unul din cei care îl validează pe Iacov. Și Iuda nu degeaba se prezintă ca frate al acestui Iacov. De ce? Pentru că de la felul lor de trai, de la felul în care îl percepeau ei pe Iisus în momentele acelea și până la ce scrie Pavel, este o distanță pe care nu poate fi măsurată. De la cei care vroiau doar să se ducă Iisus, să le facă familia din cinste, nu? Să merg. Eu sunt Iisus de Nazaret. Mai am acasă pe Iacov, pe Simeon, pe Iuda, mama, frații. Iar asta probabil că ar fi vrut. De la acea fază în care erau interesați doar de eu lor, doar de imaginea lor în lume și până la se numi rob al lui Iisus Hristos. Doamne, știu că eu n-am voie astăzi, că nu mă lasă Daniel, să fac o aplicație, dar știți cum? Suntem tentați cu toții când suntem aici, ca imediat, uitându-ne la felul de viață, la exemplul extraordinar al unor eroi, cum îi numea Beniamin din Scriptură, imediat să ne ducem spre bătătura noastră. Și încerc să nu o fac, pentru că ne lăsăm impresionați și Duhul Sfânt este prezent aici, probabil că își dorește lucrul acesta, să ne deschidem inimile și ființa noastră, să ne lăsăm impresionați și să cădem în genunchi, nu în mod fizic, dar în sufletul nostru, în inima noastră. Să spunem, Doamne, cum, ce capacități, cum ai făcut, cum a fost posibil ca acești doi să treacă de la acea stare de oameni de nimic, să-i numim așa, la stâlpi ai bisericii primare. Pentru că Pavel este cel care confirmă, validează, spune că atunci când m-am dus la Ierusalim, asta povestește, cred că, în epistola către Galateni, atunci când am plecat, l-am găsit pe Iacov, pe el l-am văzut ca stâlp al bisericii. Ba mai mult, există un pasaj în Faptele Apostolilor, povestit de Luca, cred că acesta este atunci când se duce pentru prima dată, dacă greșesc, corectați-mă sau pălmuiți-mă, când se duce pentru prima dată la Ierusalim Pavel și își prezintă problemele cu care el s-a întâlnit în bisericile pe care tocmai le plantase. Pasajul este din Fapte 15. O să mă iertați dacă tot insist pe cei doi, pe Iuda, cine este Iuda, pe Iacov, cine este Iacov, dar e prea frumos și au valori extraordinare în ei ca să nu zicem, Doamne slăvit să fii Tu și pentru aceștia doi. În Faptele Apostolilor, când se duce Pavel, cum spuneam, la Ierusalim, la Biserica din Ierusalim, unde altundeva s-ar fi putut duce decât acolo unde erau apostolii, cei care îl pipăiseră pe Iisus, cei care, așa cum spunea Ioan în primul verset din prima sa epistolă, au văzut, au pipăit, au simțit, au auzit cu urechile lor, s-au dus acolo, își spune pledoaria și apoi fiți atenți cine este cel care se ridică în picioare. Și vă rog să notăm lucrul acesta în mintea noastră. Când au cetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis. Deci cel care se ridică în picioare și care este recunoscut că atunci când se ridică în picioare, nu vreau să spun ceva nepotrivit, dar și musca tace, înțelegeți-mă ce vreau să spun. Adică când se ridică Iacov în picioare, nu pentru că era înalt, nu pentru că se impunea printr-o vorbă, printr-o voce ridicată, ci pentru că viața lui, de după învierea Mântuitorului și după înălțarea lui, s-a transformat așa de mult, încât atunci când spuneai Iacov, când spuneai Iuda, urechile erau ciulite, când se ridica Iacov să deschidă gura, o făcea prin Duhul Sfânt și știai că aduce lucruri de dincolo. Iacov se ridică și spune, fraților, ascultați-mă! Și punem două puncte și imaginați-vă scena în care toți au luat aminte. Și mai departe, versetul 19 din capitolul 15 din Faptele Apostolilor. De aceea eu sunt de părere să. Și nu continui, pentru că nu ăsta este scopul. Scopul este, vedeți cum spune? El nici măcar nu spune, de aceea noi. Are puterea Iacov să zică, de aceea eu sunt de părere și ceea ce a validat Iacov, cu aceea au plecat în traistă ca și pașaport. Iuda și Barnaba, nu Iuda, scuze, Pavel și cu cine mai era el, au plecat înapoi către biserică din Antiohia, de unde veniseră. Și cum au zis, e adevărat, era Duhul Sfânt, erau biserica lui Hristos, dar Iacov era cel care a zis, așa trebuie să fie. Așadar, întorcându-mă la epistola lui Iuda, acesta este Iuda, acesta este Iacov la care face referire. Și haideți să parcurgem pentru astăzi, nu ne-am propus, primele șapte versete. Asta este slide-ul 2. Primele șapte versete din această epistolă. Și după cum ați văzut pe primul slide, există din partea lui Iuda un îndemn la care am putea să stă numai pe cele trei cuvinte de îndemn pe care le-ați văzut mai devreme. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Este un salut extraordinar. Am putea, cum spuneam, să stăm probabil nu doar o predică, ci o conferință pe salutul acesta al lui Iuda. Ce este îndurare? Ce este îndurarea lui Dumnezeu la care Iuda face referire? Ce este pacea? Acea pace care s-a făcut între ființa umană decăzută și Dumnezeu Tatăl, evident prin Iisus Hristos, și dragostea să vă fie înmulțite. Deci nu să le aveți doar așa cum sunt astăzi, ci să vă fie înmulțite. Și de ce să vă fie înmulțite? Pentru că Iuda avea să le spună, avea să vină cu un avertisment extraordinar de grav pentru ei ca și biserică. Și dacă am spus ei ca și biserică, mai am un gând. Acela, cui se adresează această epistolă? Cine sunt destinatarii epistolei? E adevărat că în primul verset îi spune către cei chemați, care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Dar mergând mai departe, cine erau cei chemați în mod concret? Și cei mai mulți comentatori, bazându-se pe foarte multe texte din Vechiul Testament, afirmă că această epistolă este pentru bisericile, câte ori fi fost ele, cu credincioși din comunitatea evreiască, cu credincioși iudei. Spun acești comentatori, și eu înclin să le dau dreptate, bazându-ne pe argumentele lor, ce anume acelea că foarte multe pasaje sunt luate din Vechiul Testament, cum spuneam, această epistolă este transmisă, este dată și are ca destinatari comunități de credincioși evrei. Și acum închid paranteza, am vrut să mai fac și observația asta, o aveam aminte notată de acasă și nu trebuia să plec cu ea acasă, că sigur, pe drum mi-aș fi dat ceva palme, că n-am spus tot ce aveam de spus. Dar spuneam mai devreme că îndemnul, încurajarea cu care își începe Iuda epistola, are o importanță vitală pentru ei. Pentru că lucrurile grave pe care Iuda îi avertizează sunt atât de grave încât fără o îndurare din partea lui Dumnezeu, fără o pace pe care să o ai în vremuri în care cel rău te hărțuiește, să ai pacea aceea în care să știi că lucrurile sunt sub control, că Dumnezeu n-a plecat în concediu. Și chiar dacă situația este așa cum este, Dumnezeu are grijă și este cu ochii asupra fiecărui credincios. Fără o dragoste pentru cel de lângă tine, pe care îl vezi poate uneori căzut, uneori clătinându-se, fără o manifestare a acestei dragoste, a acestui mod de a iubi, șansele ca să treacă de avertismentele din versetul 4 erau foarte mici. De aceea Iuda zice, aveți nevoie să vă încurajezi să vă îmbătezi încă de la început, pentru că ce am să vă spun este de o gravitate foarte mare. Și acum citim acel ce are să le spună Iuda. Este acel capitol, verset 4, cum spuneam, din epistola noastră. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn, Iisus Hristos. Pentru că s-au strecurat printre voi. Și noi de curând am trecut în cele trei epistole ale lui Ioan și am văzut cât de mult rău poate să aducă aceștia care se strecoară pe furiș și scopul lor nu este altul decât să schimbe în desfrânare harul Dumnezeului nostru. Să schimbe în desfrânare harul Dumnezeului nostru și care tăgăduiesc pe sigur nostru stăpân și domn, Iisus Hristos. Când Iuda își afirmă cumva scopul epistolei, el spune în versetul 3, am vrut să vă scriu despre altceva. Eram oarecum liniștit, nu astea sunt cuvintele, și am vrut să vă scriu să vă îmbărbătez, să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, o traduce Cornelescu, mântuirea noastră comună, dar pentru că ceva foarte, foarte grav se întâmplă astăzi, atunci am lăsat deoparte acel mesaj pe care l-aveam în minte și tot prin Duhul Sfânt, tot El este Cel care mi-a deschis mintea, ochii, inima și este nevoie să vă avertizez, căci deja s-au strecurat printre voi. Dacă Petru este cel care probabil scrie epistola înaintea acesteia și spune, vor veni, Dacă Ioan, la câțiva ani distanță de această epistolă, deja atrage un semnal de alarmă că pot să rupă bisericile în 7 și în 70, Iuda este cel care spune acum, printre voi, s-au strecurat unii neevlavioși care schimbă în desfânare harul Dumnezeului nostru și care tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Adică atât de gravă este situația încât, frații mei, aveți nevoie de toată îndurarea lui Dumnezeu. Aveți nevoie de toată pacea ca să fiți liniștiți atunci când vedeți pe unul și când va trebui să vă depărtați cu toată forța de acel cineva. Mai mult decât atât, el urmează trei pasaje din Vechiul Testament și trei versete, 5, 6 și 7, prin care Iuda aduce judecata lui Dumnezeu, scoate în evidență supărarea lui Dumnezeu și pedeapsa pe care el o aplică pentru acele comunități, pentru acele situații în care, hai să vă folosesc de cuvinte din versetul 4, au schimbat în desfrânare harul. Și așa cum știți, în versetul 5, el aduce pe cei din vechime, poporul evreu care a ieșit din robia egipteană și care n-au mai ajuns în Canaan, pedepsiți fiind de Dumnezeu. Apoi aduce în versetul 6 un alt pasaj, acela al îngerilor care s-au răzvrătit și care spune Iuda, acum stau legați în adânc. Iar în versetul 7, un lucru inimaginabil, dar totuși care s-a petrecut în Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor. Știți bine cu toții decăderea, imoralitatea, desfrânarea pe cei care au tăgăduit, pe cei care au schimbat în desfrânare harul lui Dumnezeu. Dragă biserică, sunt cuvintele lui Iuda din primul verset, vă scriu aceste lucruri ca să știți că aveți nevoie de încurajare și de îmbărbătare, ca să știți că lucrurile sunt grave și periculoase și de aceea aveți nevoie să nu uitați de credința care v-a fost dată odată și pentru totdeauna. Și am să închei cu poate cele mai frumoase versete din această epistolă, iar unii spun că poate din întreaga Scriptură, de ce nu, unele dintre cele mai frumoase, ca să nu spun chiar cele mai frumoase. Sunt ultimele două și închei cu ele pentru că îmi plac și cu siguranță vă plac așa de mult. Sunt așa de frumoase. Și Iuda spune în finalul epistolei, iar a aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slava, mărăția, puterea, înainte de toți vecii și acum și în veci de veci. Amin.